sekä ykkös- että kakkostyypin diabetes lisääntynyt. Tähänkin mennessä on aika railakkaasti ja jatkossa lisääntyy todennäköisesti vielä railakkaammin. Niin millä se sitten selitetään, kun geenit meillä on samat kuin Väinämöisen aikaan, niin miten ihmeessä ykköstyypin diabeteskin sitten voi yleistyä koko ajan? Mikä on selitys lastentautien professori Mikael Kniip Helsingin yliopiston lastenklinikalta?
No voidaan kai sanoa niin, että kyllä varmasti geeneissä jotain muutoksia on tapahtunut muun muassa sen kautta, että silloin kun insuliinihoito yleistyy, niin sehän tarkoittaa sitä, että diabeetikot jäivät henkiin ja pystyvät saamaan lapsia, eli jonkin verran se on vaikuttanut, mutta varsin vähän, että se ei missään tapauksessa pysty selittämään kuin murto-osan tästä yleistymisestä. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että katseet suuntautuvat ulkoisiin tekijöihin ja elintapoihin. Se, että miten se sitten loppujen lopuksi vaikuttaa, niin on vielä selvityksen alla. Nythän on tullut mukaan kuvaan tämä niin sanottu epigenetiikka. Se kuvaa, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat geenien ilmaantumiseen. Ja on ajatus, että meillä on perinnöllinen alttius ja sitten meillä on nämä ulkoiset tekijät, jotka muokkaavat tilannetta niin, että se suosii diabeteksen kehittymistä.
Eikö siinä epigenetiikassa ole vielä semmoinen ongelma, että vanhempien tekemiset vaikuttaa siihen, miten se lapsi reagoi, miten sen geenit on hereillä tai nukuksissa ja tekevät sitä tai tätä tai eivät tee mitään?
Se pitää paikkansa, että on näyttöä siitä, että epigeneettiset vaikutukset voivat ulottua sukupolvesta seuraavaan ja sitä seuraavaan. Mutta myöskin lapsen oma elinympäristö, omat elintavat vaikuttavat sitten siihen lopputulokseen.
No, Yhdysvaltain terveysvirasto, se kuuluisa NIH, on myöntänyt melkein 1,5 miljoonaa euroa vetämällesi tutkimukselle, ja tässä tutkimuksessa selvitetään lapsuusiän diabeteksen puhkeamista. No, mitä siitä tiedetään tässä vaiheessa? Mikä sen hätkäyttää käyntiin, sen diabeteksen?
Varmaa tietoa ei ole, mutta on viitteitä siitä, että meillä on useita tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa. Yksi ajatus on se, että diabetogeeninen enterovirus voisi toimia laukaisevana tekijänä ja voisi olla ravintoperäinen tekijä tai tekijöitä, jotka vaikuttavat sitten, miten se prosessi etenee.
Enterobakteerit ja virukset on suolistossa. Onko tämä joku ripulitaudin jälkitauti sitten sairastua diabetekseen?
No, enterovirukset ovat varsin yleisiä, ja karkeasti voi sanoa, että 2-vuotias suomalainen lapsi on sairastunut ainakin 2 enterovirusinfektiota. Ne voivat olla varsin vähäoireisia, mutta voivat aiheuttaa sekä hengitystie että suolistooireita.
No, siitä ruokapuolesta, jos viruksiksi epäillään näitä enteroviruksia, niin mitkä on semmoisia ruokia, mitkä sitten edistää sitä prosessia, minkä ne virukset on laukasseet?
Tässä on varmasti taas erilaisia tekijöitä vaikuttamassa, mutta yksi asia, joka on noussut esiin, on kyllä tämä naudan insuliini, joka eroaa ihmisen insuliinista 3 aminohapon verran. Ja naudan insuliinihan löytyy lehmän maidosta, äidinmaidon korvikkeista ja joitakin löydöksiä, jotka puhuvat sen puolesta, että runsas maidon käyttö lisäisi diabeteksen riskiä.
Minkä ikäisellä juon rasvatonta piimää? Pahentaako se mun riskieni?
No, tässä tutkimuksessa siinä todettiin, että runsas tavallisen maidon käyttö, että lapsi joi 3 lasillista maitoa tai enemmän päivässä keskimäärin, niin se lisäsi riskiä sekä kehittää näitä autovasta-aineita että myöskin sairastua seurannan aikana. Näiden hapanmaitotuotteiden osalta ei todettu tällaista riskiä. Eli piimän juominen ilmeisesti voi jatkaa turvallisesti.
Ja jogurtit, kaikki ämpärikaupalla vaan. Mutta näissä äidinmaidon vastikkeissa, kun äidinmaidon vastikkeella ja äidinmaidon vastikkeella nyt näyttää olevan eroa, niin mitä? Miten ne eroavat toisistaan?
Joo. Ne eroavat siinä, että onko ne valmistettu maidosta, onko käytetty heraproteiineja, onko käytetty kaseiineja ja sitten missä määrin nämä proteiinit on pilkottu. Eli tällainen tavallinen korvike, mitä enimmäkseen käytetään, niin sehän on lehmämaitopohjainen ja niitä proteiineja ei ole pilkottu.
Onko tämä vähän samantapainen homma se pilkkominen, kun laktoosiintolerantit eivät kestä sitä maitosokeria, niin kun se pilkotaan osasikseen, niin sitten ne voivat syödä hylaa. Niin onko tässä sitten samantapainen juttu, että jos sen pilkotaan, niin siitä tulee tuommoinen diabeteshyla?
No, meillähän on lehmänmaitoallergia noin 1% lapsista. Ja sehän ilmaantuu nimenomaan imeväisiässä, kun siirrytään rintamaidosta korvikkeelle. Lehmänmaitoallergiassa on pitkään käytetty tällaisia pilkottuja korvikkeita. Näitä pilkottuja korvikkeita on myöskin erilaisia, että on tällaisia osittain pilkottuja ja sitten on täysin pilkottuja. Ja jos lapsi on hyvin herkkä maitoproteiineilla, niin silloin tarvitaan tällainen täysin pilkottu korvike, jotta oireet häviäisivät. Ja tämä on myöskin se korvike, jota tutkitaan diabetesriskin suhteen.
No mitä tästä vaihtoehtoisesta äidinmaidon vastikkeesta tässä vaiheessa tiedetään, lastentautien professori Mikael Kniip?
Silloin, kun diabeteksen suhteen riskilapsi vierotetaan pitkälle pilkotulle kaseiinikorvikkeelle, niin hänen riskinsä kehittää diabetesta ennustavia vasta-aineita puolittuu 10 ikävuoteen mennessä. Ja tämän löydöksen perusteella käynnistetty laaja kansainvälinen tutkimus, jonka tarkoituksena on saada lopullinen vastaus siihen kysymykseen, että voiko vierotus pitkälle pilkotulle kaseiinikorvikkeelle vähentää diabeteksen kehittymistä. Ja sen suhteen voi sanoa näin, että meillä on siinä kaksi päätepistettä tässä isossa tutkimuksessa. Eli toinen on se, että vähentääkö ravintohoito diabetesta ennustavien autovasten ilmaantumista 10 ikävuoteen mennessä. Ja lopullinen kysymys, että vähentääkö tämä hoito diabeteksen kehittymistä 10 ikävuoteen mennessä. Tähän ensimmäiseen kysymykseen niin tullaan saamaan vastaus ensi vuonna.
Tarkoittaako se, että niitä autovasta-aineita ei tule, niin että jos joku virus olisi laukaissut sen diabetesprosessin, niin että se lähtölaukaus on ammuttu, niin sitten tämä äidinmaidon korvike estää sen prosessin etenemisen.
Voidaan ajatella näin, että se nimenomaan vaikuttaa niin, että se prosessi ei lähde etenemään.
Onko se sitten lopullista?
No, se on vielä auki. Toivomme näin.
Kun se kaseiini on niin ihmeaine, siitä saa vaikka äidinmaidon vastikkeita, niin mitä se sitten siellä tässä tapauksessa äidinmaidon vastikkeessa ollessaan, niin siellä vauvan sisällä ollessaan tekee?
On viitettä siitä, että pilkottu kaseiinikorvike voisi vähentää suolen läpäisevyyttä. Se tarkoittaa sitä, että se vähentää näiden vieraiden aineiden kulkua suolen seinämän läpi. Ja meidän on muistettava se, että elimistön suurin puolustusjärjestelmän elin sijaitsee tässä suolen limakalvon alla. Se tarkoittaa sitä, että jos kulkee runsaasti vieraita aineita suolen seinämän läpi, niin se kuormittaa sitä omaa puolustusjärjestelmää. Jos se läpäisevyys vähenee, niin silloin tämä kuormitus vähenee.
Eli tavallaan diabeteksessä on takana se, että suoli vuotaa jotain ärsyttäviä aineita sinne puolustusjärjestelmää härnäämään ja sitten se taas käy sen haiman kimppuun, tämä puolustusjärjestelmä, joka ei ole koulutettu oikeaan suuntaan, eli niitä varsinaisia ärsyttäjiä vastaan.
Näin on ajatus tosiaan, että suolen seinämä läpi vuotavat vieraat aineet vaikuttaisivat oman puolustusjärjestelmän toimintaan niin, että se herkästi lähtee hyökkäämään omia rakenteita vastaan.
No miten sieltä suolen seinästä sitten menee läpi? Eihän se nyt mikään ihan seula ole.
No sehän tiedetään, että suolen läpäisevyys on suurimmillaan heti syntymän jälkeen. Sitten se kypsyy syntymän jälkeen ja ajatus on se, että tämä seula sulkeutuu 3 ensimmäisen kuukauden aikana. Silloin tällaisia isoja vieraita ja aineita ei enää kulkisi läpi, mutta tietenkin meillä on se tilanne, että silloin kun meillä on esimerkiksi viruksen aiheuttama mahatauti, niin sehän varmasti vaikuttaa siihen läpäisevyyteen, mutta normaalisti on niin, että läpäisevyys vähenee syntymän jälkeen merkittävästi 3 ensimmäisen kuukauden aikana.
No tällä kaseiinipohjaisella äidinmaidon vastikkeella oli myöskin vaikutusta seerumin metaboliseen profiiliin. Onko se suomeksi sanottuna veren rasva-arvot?
No näinkin voi asiaa ilmaista. Nythän, meillähän on tällainen uusi tutkimusalo, eli metabolomiikka, ja sen kautta voi määrittää samanaikaista pienestä määrästä verta yli 1000 eri eri aineita verestä. Mukana on kyllä myöskin triglyceriidit ja kolesteroli, mutta myöskin paljon muita.
Kaikki muutkin riesat.
Niin. Nythän on niin, että osa esimerkiksi rasvahapoista ovat tulehduksellisia, siis ne aiheuttavat tulehdusta. Ja sitten meillä on toisaalta sellaisia rasvahappoja, jotka ovat ei-tulehduksellisia. Ja halutaan tässä uudessa tutkimuksessa nimenomaan selvittää sitä, että onko eroja rasvahappojen suhteissa, siis tulehduksellisten ja ei-tulehduksellisten rasvahappojen suhteissa, riippuen siitä, että minkä tyyppistä korvitetta käytetään tässä vierotuksessa.
Kun se suoli on isoin puolustuksellinen elin ihmisessä, niin sehän tekee kovasti yhteistyötä suotuisien mikrobien kanssa silloin, kun siellä mahassa ja suolessa on niitä suotuisia mikrobeja. Niin tämä kokeessa käytetty kaseenipohjainen äidinmaidon vastike, sillä on niihinkin jotain vaikutusta.
Siltä se näyttää siksi, että on tehty kokeellisia töitä, missä on osoitettu, että tämä pilkotun kaseinikorvikkeen käyttö lisää niin sanottujen hyvänlaatuisten bifidobakteerien määrää suolessa.
Kuinka se sen tekee? Pistää ne lisääntymään ja täyttämään suolen?
En tarkkaan osaa sanoa miten, mutta ilmeisesti se vaikuttaa nimenomaan näiden eri bakteerien kasvuolosuhteisiin.
Eikö se ole pikkusen omituinen juttu, että tässä on koko ajan puhuttu suolista ja suolen läpäisevyyksistä ynnä muusta tämmöistä. Kuitenkin pääpuheenaihehan on ykköstyypin diabetes, eli sokeritauti. Verensokerihan seilaa verisuonissa, me puhutaan koko ajan suolista. Kuinka nämä kytkeytyy toisiinsa?
Taas me tullaan siihen, että tyypin 1 diabetes ja insuliinia tuottavien solujen vaurioituminen on tämän oman puolustusjärjestelmän kautta tapahtuva. Ja kun ajatellaan niitä geenejä, jotka altistavat tyypin 1 diabetekselle, niitähän tunnetaan tällä hetkellä noin 50. Ja suurimmaksi osaksi ne koodaavat sellaisia geenejä, jotka vaikuttavat tähän oman puolustusjärjestelmän toimintaan, joka kertoo tosiaan siitä, että omalla puolustusjärjestelmällä on keskeinen osa tämän taudin kehittymisessä. Ja kun toisaalta etäisyys tässä suolen limankalvon alla sijaitsevasta puolustusjärjestelmä elimestä haimaan on varsin lyhyt, on oikeastaan odotettavissakin, että hyvin pitkälle välittyy tätä reittiä pitkin tämä puolustusjärjestelmän vaikutus.
Eikö tämä homma mene hirveän vaikeaksi sitä mukaan, kun mennään koko ajan pienempiä pienempiin nippeleihin, niin siellähän on niin hirveästi niitä nippeleitä, että kukaan niistä mitään tolkkua saa. Täytyykö tässä olla sitten pari bioinformaatikkoa, mitkä seuloo tätä materiaalia, kun sitähän täytyy olla ihan hirveästi.
Kyllä ilman muuta tämä bioinformatiikan tarve kasvaa koko ajan ja esimerkiksi silloin, kun lähdetään tutkimaan tätä suolen mikrobiflooraa, siinä saadaan kyllä hyvin runsaasti informaatiota, missä tarvitaan merkittävää bioinformatiikan työtä.
No mihin mennessä te saatte niitä tuloksia ulos?
No jos ajatellaan tätä uutta tutkimusta, missä nimenomaan halutaan selvittää mekanismeja, jotka välittävät tämän pitkälle pilkotun kaseinikorvikkeen suojaavaa vaikutusta, niin varsinainen tutkimus kestää 3 vuotta. Sitten todennäköisesti menee vielä 4. vuosi ennen kuin kaikki tulokset ovat kasassa.
No mistä te sen materiaalin nappaatte?
Jos ajatellaan sitä, että mitä näytteitä me keräämme, niin mehän olemme kiinnostuneet myöskin äidin näytteistä, äidin ulostenäyte. Siksi, että ajatus on se, että äidin mikrobiflora vaikuttaa myöskin siihen vastasyntyneen lapsen suolen bakteerien ilmaantumiseen siihen. Tulemme keräämään ulostenäytteitä, jolla sitten voidaan seurata sitä, että minkälaisia bakteereita sinne ilmaantuu ja minkälaisia eroja syntyy niiden lasten välillä, jotka saavat pilkottua korviketta verrattuna tavalliseen korvikkeeseen. Ja tähän liittyy myös verinäytteiden otto seurantakäynneillä. Sitten tämä suolen läpäisevyyttä on mahdollista tutkia niin, että annetaan sokeriliuosta juotavaksi ja virtsasta määritetään sitten sokerit. Saadaan tällainen mittari suolen läpäisevyydestä, kun käytetään 2 eri sokerilaatua.